Microsoft ir palaidis nostalģisko klipu par godu Windows 25. Jubilejai. Instagram jau nosauca nostalģiju pēc 90. Par šī brīža galveno kultūras tendenci. Un prognozes, kas tiek veidotas datorspēlēm, saka, ka līdz 22. Gadam nostalģiskais mārketings būs galvenais orientieris tiem, kas ražo saturu datorspēlēm. Sveicināti! Man sauc Olga Kazaka, es esmu partnera komunikācijas aģentūra Avels & Partners, un šodien mēs runāsim par nostalģiju mārketingā. Psiholoģijā par nostalģiju sauc ilgas pēc pagātnes un ļoti bieži pēc idealizētas pagātnes vai pagātnes, kura pat nemaz nav notikusi, ir piemēri, kad cilvēki ilgojas pēc kaut kādiem 30. Gadiem, 50. Gadiem, kad viņi nemaz nav piedzimuši, vai arī, ka cilvēki atcerās kaut kādus notikumus, kas īstenībā arī nevarēja nemaz notikt ar viņiem. Piemēram, ir atziņas no Disneyland apmeklētājiem, kuri pasaka, ka viņi ir redzējuši tur starp staigājošām lelēm Bugs Bunnyju, kas īstenībā nav iespējams, jo šo tēlu ir radījuši nevis Disney mākslinieki, bet Warner Brothers mākslinieki. Tātad nostalģija ir raksturīga visiem, arī jauniešiem ir raksturīga nostalģija, bet jo vecāki mēs paliekam, jo vieglāk mums ir iedarbināt šo procesu. Un šo faktu pastiprina arī tas, ka mūsu intereses gaumes attiecībā uz kaut kādiem kultūras elementiem, tas, ko mēs klausamies, kāds filmus mums patīk, kādu mūziku mēs klausīsimies, ko mēs ēdīsim galu galā, veidojas vecumā ap 20-25 gadiem paliek lielos vilcienos, paliek ar mums uz visu mūžu. Un ja jūs tagad aptaujāsit savas paziņas, kam ir 30-35, 95% varbūtība, ka viņu iemīļotākās grupas vai hīti, ko viņi tiešām no sirds mīl un klausās, tad, kad tiešām prasās kaut kas priekš dvēseles, ka tie nebūs mūsdienu hīti, bet tādi, kurus viņi klausījās, tad, kad bija jaunāki. Un šis ir spēcīgs mehānisms, kurā arī izmanto nostaļiskais mārketings, piešķirot milzīgu emocionālu vērtību precei produktam notikumam, tieši pateicoties šim patīkamam atmiņām. Pētījumā arī rāda, ka tad, kad cilvēkiem paprasa padomāt par pagātni, viņi ir gatavāki iepirkties, gatavi iepirkties daudz aktīvāk un lielākos apjomos, nekā tie, kurus aicina padomāt par šodienu vai par nākotni. Nostaļģisko mārketingu mēs redzam ļoti dažādās izpausmēs. Piemēram, pirms vairākiem gadiem bija ļoti interesanti novērot vidas reklāmā īstenā plombīra reklāmu, kurš bija arī tā vizuāli noformēts kā 80. Gadu iepakojums, un es atcerējos, kā mani vecāki vienmēr saka, ka īstais garšīgākais plombīrs tikai viņu jaunībā. Nu, lūk, viņam arī tāda mārketinga laika mašīna tika izveidota. Dažreiz zīmoli tēlo savu kaut kādu saistību ar vecākiem laikiem. Piemēram, liķieris Beilis raksta, ka viņa iepakojums ir autentisks un oriģināls, un tas viss liek domāt, ka tas ir kaut kāds ļoti sens dzēriens pēc kaut kādiem tradicionālām receptēm, bet īstenībā Beilis liķierim ir tikai 46 gadi. IKEA, kas ļoti labi saprot, kas ir labs mārketings, arī ir darbojusies nostaļģiskā mārketinga lauciņā, piedāvājot, piemēram, istabas, kas ir izveidotas pēc seriāla Draugiem, izskata, Simpsoni, citas filmas, tieši tas, pēc kā ilgojas paudze, kurā šodien jau iepērkās pie viņiem. Un, starp citu, šeit ir ļoti interesants moments, kas ir saistīts ar to, ka nostaļģiskais mārketings ļoti labi strādā arī uz jaunāku auditoriju. Un šeit mēs varam parunāt par mileniāļiem un par Z paudzi. No vienas puses mileniāļi vairs nav nu, pavisam jauni cilvēki, tie jau ir diezgan nobrieduši cilvēki, kuriem 90. Gadi, pēc kuriem šobrīd arī ir tā lielā nostaļģija, ko mēs redzam daudzās reklāmās, viņiem šajā laikā notika laimīga cerams bērnība un tie ir tādi jauks atmiņas par bezrūpīgu dzīvi. Un tad faktiski šodien kopā ar to dizainu, ko viņi iegādājas modas industrijā, caur mūziku, caur kaut kādiem kultūras elementiem, viņi faktiski samaksā par tām emocijām, kas viņus nedaudz atgriež viņu bērnībā. Bet vēl interesantāks ir tas, kas notiek ar Z paudzi, kur ir jaunāka un kuri faktiski ne 80. Ne 90. Nav uzkrājuši savas atmiņas. Un faktiski viņiem sanāk tā ir tāda konstruēta atmiņa pēc laikiem, kad daudz kas bija atļauts, kad viss attīstījās, bija kaut kāda brīvība, un faktiski šie ir tie simboli, ko viņi iekudē tajā savā konstruētajā nostaļģijā pēc 90. Un tas ir tas, kas viņiem tur arī patīk. Līdz ar to arī veiksmīgi var izmantot mārketingā. Nu, ja mēs paanalizējam, kāpēc vispār tā tas strādā, tad pētnieks saka, ka mūsu smadzenes ir ieprogrammētas tā, ka mēs labas lietas no pagātnes atceramies labāk nekā sliktās lietas, jo tas ir tāds aizsardzības mehānisms, kas pasargā mūs no negatīvām atmiņām, negatīvās pieredzes. Un tādā veidā mēs tiešām domājot par pagātni, esam tendēti arī saņemt ļoti pozitīvas emocijas un tas pat esot veselīgi. Vēl viens interesants aspekts ir saistīts ar to, ka tieši krīzes vai grūtajos laikos nostaļģiskais mārketings kļūst vēl pieprasītāks. Jo tad, kad tagad ir grūti, tu vari iegrimt atmiņās par skaistu pagātni un uz kaut kādu brītiņu izrauties no tās varbūt smagākas realitātes un to izmanto pateicoties kaut kādām smaržām no pagātnes, kaut kādām skaņām no pagātnes, kaut kādiem tēliem. Attiecīgi, ņemot vērā, ka arī šobrīd periods ir nestabils un neprognozējams, tad mēs varam paredzēt, ka tiešām nostaļģiskais mārketings būs arvien pieprasītāks arī šogad. Piemēram, īstu uzplaukumu nostaļģiskais mārketings piedzīvoja otrā pasaules kara laikā un pēc tam atgriezās ik pa brīdim. Un arī šobrīd, ja mēs tā padomājam, panalizējam laikus, tad daudziem šie laiki tiešām nozīmē arī tādu nestabilu, neprognozējumu nākotni un tagad ne arī. Līdz ar to ir visas pazīmes tam, ka šī tendence attīstīsies vēl krāšņāk un vēl izteiksmīgāk. Kā mēs redzam, visi iet uz to, lai mēs pēc iespējas aktīvāk izmantotu nostaļģisko mārketingu, savienojiet to ar storytellingu, lai jūsu komunikācija būtu vēl efektīvāka. Neaizmirstiet par to, ka cilvēki iegādājas nevis pret savu pakalpojumus, bet emocijas, un šis ir tiešām tas gadījums, kur jūs to varat viņam nodrošināt. Un ja jums ir idejas par jaunām tēmām mūsu up-to-date laidieniem, lūdzu rakstiet uz up-to-date@olsen.lv. Visu labu!